Tattaabbe Pawuloo gara warra Kolosaayi boqot lama. Eegame akka aniin isanii fi warra Laodikiyaa keessa jiru cufaa fi warra hin beekne illee hojjadde isanitti hima. Wanti ani waan kan tolchuu fi akka garaan warra jabaate warri cufti jaalalaan walitti mataqe dubbii dhugaa ta'a hubachaan dhugaa dhuftuun argatu. Karaa kanaan waan waaqii durii dhosse argatan wanti sunilleen Kiristoo. Isatti qalbii fi herreega waaqaa kadhossan namaa mul'isa. Tanaaf ani amma isanitti hima. Namni tokkolleen haasaa dharaatiin isan hin sobin. Atu akkuma fedhu dansa fakkaatellee. Wanti akkanaatiif atoo nafaan isan waliin hin jirrellee lubbuu waliin jirra. Akka isan dhugeeffachaan jabaattanii Kiristoo keessa ejjettan arginaani ani guddoo gammada.
Waan isan Kiristoo Yesuu abboo keessan tolfattaniif is keessa ta'a. Hiddi keessanis keessa baasa. Jireenya keessanis gubbaa ijaarradha. Dhugeeffacha teessan keessa jabaadha. Akkuma durii isan barsiisan hojja cufa galasi deebisa.
Eegadda akka namni tokkolleen qalbii nama ta'umaan baaneen isan hin soomne. Qalbiin suni waan namni wal barsiisuuf waan herreega lafa irra dhufti Kiristoo irraan dhuftu. Wanti akkanaatiif qixxoomii waaqa cufti nafum Kiristoo keessa jira. Isanilleen yaa jireen mijuu is keessa argattanii inni moo'achaa fi jabeen cufa irra jira. Is keessa qabaan qaba isanii qabani. Qabaan qaba nami tolchuuniti ammoo qabaan qaba Kiristooti. Tajabeen naf dabdichi kana jala nan baasu. Wanti akkanaatiif gaaf isan battisanii Kiristoo waliin isan awwaalanii ammallee battisoo teessan keessa Kiristoo waliin du'is keessa isan kaasanii waan isan jabeen waaqaa ka du'is keessa isan kaas dhugeeffataniif.
Durii isanii marroo dab keessaniitiif ammallee waan gos dhibii taseer qabaan qabaa jala hin jirtaa taniif dootan ammoo amma waaqii Kiristoo waliin isan ijjeese waaqii dab keenya cufnu waraara. Inni yaa gatii hamtuu nu qabnu balleesse. Seeri sii cufallee balleessa. Muka masqalii gubbaa fannisa. Masqal gubbaatti Kiristoon jabeenya moo'achaa fi irree gubbaa balleessa. Waan sun cufa akka waan duula boojjee galchee diidan nama agarsiisa.
Tanaaf namni tokkolleen dhufe waan nyaatanii dhuddanii fi jilteessanii fi yookaan jilteessan tabaatiitiif tasabaa tollee keessa seera isaniitti hin tolchin. Wanti sun cufti. Gaandiddu waan egeriiti. Wanti dhugaa Kiristoo namni tokkolleen waan daayyee arguufi waan isan irra jiruuf see waan keessan isan hin hanqisin yookaan karaa dharaatiin uf diqeessa maleekka kadhaddaa isaniin hin jedhin. Namni akkana kunin kiyyiba waan qalbii qabuuf see ammoo waan uf saaduuf hin qabu. Ammallee Kiristoo kamata isaatu yaa jabeessuu lakkise. Qorqortii Kiristoo jalatti nafi cuftiin quufa. Mittaa fi maaceratti walitti qaba. Akkuma waaqii fedhu guddata. Isaayyaa Kiristoo waliin dootanii herreega lafa la jala baatanii eessa akka nam lafa jirtarre isan maaf seera waan kan hin tuqina yookaan waan sun hin hunina yookaan waan kan hin qabatina jedhu guliyaatan. Wanti kun hin cufti barsiisaa fi seer namni tolche yoo guldeemanillee ufuma baddi. Seeri kun dhuguma waan qalbii qabu fakkaata. Yoo iyyuu irreen maleekka kadhadhaa uf diqeessa naf keessan gaargalcha jedhu ammoo danda'ee dharraa naf namaan dhowwu.